text ze 4. kapitoly Ozeáše. Jediný text, který tady bude, ale několik jich budu ještě citovat. Slyšte slovo Hospodinové, synové izraelští. Hospodin vede při s obyvateli země, protože není věrnost, ani milosrdenství, ani poznání Boha v zemi. Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže a cizoložství se rozmohly. Krve prolití stíhá prolitou krev. Proto země truchlí a chřadnou všichni její obyvatele, polní zvěř a nebeské ptactvo a hynou i mořské ryby. Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe. Nebudeš mým knězem. Zapomněl jsi na zákon svého Boha. I já zapomenu na své syny. Na tvé syny. Možná jste si někteří, protože víte, že o Ozeášovi bude řeč, Ozeáše před dneškem přečetli, nebo už dřív. A možná, že jste měli podobný pocit jako já, že ta kniha je zvláštní. Není úplně uhlazená. Chvíli soud a potom láska. Chvíli hněv a potom slitování. Jakoby Ozeáš hledal slova a poměřoval Boží slovo s tím, co sám prožíval. Nevíme, jestli právě takhle ta kniha vznikala. A vlastně mi to vůbec nevadí, protože náš život, můj život, taky není uhlazený. Taky neskáčeme pěkně po bodu 1, 2, 3, ale přeskakujeme v životě. A přesto tou zdánlivě neurovnanou knihu vede jedna nit od začátku až do konce. Já bych ji chtěl dneska spolu s vámi sledovat. Totiž Boží lásku k nevěrnému člověku. Ozeáš fascinuje tím, že jeho vlastní život se stal prorockým poselstvím. Nejenže mluvil o Boží lásce k nevěrnému lidu, on ji zažil na vlastní kůži. Jeho manželství s nevěrnou ženou je jedním z nejsilnějších obrazů Boží milosti v celé Bibli. Něco k Ozeášovi. Jméno Ozeáš, hebrejský Hošea, má přibližně význam záchrana nebo spása. A má stejný slovní základ jako Jozue anebo Ježíš. Otec byl Béry a jinak o něm nevíme vůbec nic. Skoro. Doba působení přibližně 8. století před Kristem, zhruba v letech 750 až 720, ale jak říkám, je to tak jako zhruba přibližně. Současníci byli Izajáš, Micheáš a Amos. Amos působil v Severním království podobně jako Ozeáš. Jeho místo působení bylo především Severní izraelské království a Ozeáš ho velmi často, a v Biblii se to opakuje, nazývá Efraim. Politická situace v té době byla, jako Izrael žil v prosperitě. Za Jerobeáma druhého a po jeho smrti, ale potom přichází rychlý pád, rozklad, převraty, vraždy králu a klasicky, jak to tak bývá, zápas o moc. V pozadí je velmoc Asýrie, která postupně Izrael sevře a nakonec zničí. Konec Severního království Samaří padlo do rukou Asýrie okolo roku 722 až 721 před naším letopočtem. To je to období Ozeášových varování, které Bůh skrze něj posílal, a nejen skrze něj. Jaký byl duchovní stav Izraela? No, asi jako náš. Modloslužby, Bálův kult, náboženské míšení, sociální nespravedlnost a politické spoléhání na cizí mocnosti. Přitom ale dále fungovaly oběti a náboženský provoz. Měl za manželku Gomer, nebo Gomeru, dcera Diblajímova. To je zmíněno hned ve 3. verši. Ozeáš jako člověk, o tom nám Bible nic moc neříká. Jaký měl vzdělání nebo povolání před prorockou službou, ani jak byl starý, ani kdy umřel. A to je vlastně pozoruhodné, protože my známe z Bible především jeho bolest. a jeho poslušnost. A z toho vyplývající poselství pro všechny období, které po něm přichází. Bůh přikazuje Ozeášovi si vzít ženu smilstva. Hebrejský text je Ešet Zenuním. Zajímavý, jak bychom to dneska použili. Výraz je velmi silný, protože spojuje Gomer se sexuální nevěrou a sám o sobě ale nám neříká přesně, jaký byl její život předtím, než si Ozeáš vzal. Nevíme s jistotou, je spoustu věcí, které nevíme. Jestli byla Gomer nevěrná nebo promiskuitní, řekněme už před svatbou, nebo zda její označení předjímá její budoucí život, protože Pán Bůh vidí naše životy jak na stole. Z profesionální, že bychom řekli, že byla profesionální prostitutka, tak to asi takový závěr z toho úplně nevyplývá. Bůh ukazuje na Gomer a Ozeáš poslechne. V Biblii nečteme, že by nějak protestoval, nebo že by žádnou námitku. Je napsáno ve třetím verši. Šel tedy a vzal si Gomer. Nevíme, jestli se Ozeáš s Gomer předtím znali. Mohli se znát. Mohli znát dokonce až příliš velmi dobře. Ale stejně tak ji mohl poznat až v souvislosti s Božím příkazem. Bible nám tuhle část příběhu nechává zakrytou. Možná to je dobře. Nevíme, jestli ji Ozeáš před anebo při svatbě miloval. Text jeho city vůbec nikde nepopisuje. Nemůžeme tedy tvrdit, ani nemilovali, ani vzal si, nebo milovali, ani vzal si pouze proto, že to Bůh přikázal. Ozeáš mohl mít před Božím povoláním úplně jiné představy o svém životě a o svém manželství. Možná se díval po jiné ženě, možná měl vlastní plány, ale to je už moje nebo naše představivost. Žádná biblická informace tam není. Jisté je, že Ozeáš dovolil Pánu Bohu vstoupit do jedné z nejosobnějších, nejintimnějších oblastí svého života. Jeho povolání se netýkalo jenom toho, co bude říkat, ale také toho, s kým bude žít a jak bude vypadat jeho rodina. V tom je Ozeášova poslušnost zcela mimořádná. Všimněme si, Abraham, Mojžíš, Jeremiáš nebo Jonáš vyslovili své námitky. V tomhle místě u Ozeáše žádnou zaznamenánou nemáme. Bůh řekl a Ozeáš šel. To je co? Jeho prorocké slovo se proto nebude odehrávat pouze v jeho ústech nebo na papíře, ale v jeho vlastním domě. Ozeáš se stává prorokem, jehož život sám, jeho rodina nese poselství. Jeho manželství, děti, jejich jména, bolest i pozdější jednání budou ukazovat něco ze vztahu Hospodina a Izraele. Dalo by se říct, že Ozeáš své nejsilnější proroctví vlastně nemusel vůbec psát. Bylo vidět na jeho životě úplně plasticky. Ti, kdo ho znali, tak jeho rodina se stala proroctvím, které žilo a chodilo mezi tehdejšími lidmi. Zatím ale před sebou nemáme Ozeáše zlomeného ani vykoupenou Gomer, o které se budeme bavit. A máme muže a ženu, kteří vstupují do manželství a zdaleka netušíme všechny podrobnosti jejich vztahu. Nicméně první syn, Gomer a Ozeáše dostal jméno Izrael, což znamená Bůh rozsévá. Mimochodem, oni měli tři děti, ale jenom u Izraelu je napsáno, že to porodila Ozeášovi. Pak u těch dalších dvou je už jenom, že porodila, tak kdo ví. Izrael bylo místo s krvavou minulostí. Jezábel tady nechala zavraždit Nábota, aby Achab získal jeho vinici. Vzpomenete na ten příběh z královských. Právě na Nábotově poli byl později zabit Achabův syn Joram a v Izraelu skončila i Jezábel svržena z okna a následovalo Jehovovo krvavé vyhlazení Achabova domu. Proto Bůh říká, potrestám, přímo ve čtvrtém verši první kapitoly, potrestám Jehovův dům za krev prolitou v Izraelu. Jméno Ozášova syna se tak stává živou připomínkou soudu. Kdykoliv zaznělo Izrael v Izraeli, tak to vždycky připomínalo místo krve a skutečnost, že přijde a přichází zlučování. Ozášovo proroctví není jenom vysloveno nebo zapsáno, ale běhá mu v podobě malého Izraele. Druhý dítě se, to byla dcera, a dostala jméno Lo Ruhama. Jméno znamená neomilostněná, nebo taky bez slitování. Lo je ne a Ruhama souvisí se slitováním, soucitem a milosrdenstvím. Bůh tím severnímu Izraeli oznamuje, že období, kdy stále znovu a znovu projevoval své slitování, dochází ke svému soudu. Už se nad izraelským domem neslituj, doslova říká. Pro Ozeáše však dostává rodinný příběh stále bolestivější podobu. Jméno jeho vlastní dcery nese zprávu o narušeném vztahu mezi Bohem a jeho lidem. O několik měsíců, možná později, Gomer znovu otěhotněla s někým a porodila syna. A ten dostal jméno Lo-Ammi, 2 M. To jméno znamená, jako Ami je můj lid, a to Lo, už jsme viděli, to je ne můj lid. Tady se poselství jeho rodiny dostává úplně nejhlouběji. Izrael mluvil o soudu, Lo Ruhama o odnětí slitování, ale Lo-Ammi zasahuje samotný vztah smlouvy. Vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Tečka. Pro Ozeáše začíná ten obraz být až bolestně osobný. Nevěra Izraele vůči Bohu se odehrává přímo v jeho domě. 3 děti postupně nesou 3 varování a po narození dětí se obraz rodiny začíná měnit v obraz totální nevěry. 2. kapitola mluví řečí manželského vztahu. Žena opouští svého muže a jde za svými milenci. Půjdu za svými milenci, říká ve 7. verši 2. kapitoly. Gomer hledá jinde to, co podle ní doma nemá. Je přesvědčena, že právě její milenci dávají chléb a vodu a vlnu a len a olej a nápoj. Odchází tedy nejen za jinou láskou, ale také za tím, od koho očekává nebo od čeho očekává zabezpečení a naplnění vlastního života. A tady se Gomer a Izrael, a jak později řeknu i my, úplně překrývají. Gomer hledá své milence, Izrael hledá Bály a cizí mocnosti. Oba opouštějí to, s komu skutečně patří. A potom přichází jedna z nejsmutnějších věd celého příběhu v 10. verši, když říká, nevěděla, že já jsem jí dával obilí, mošt a olej. Dostávala dary od jednoho a připosevala je jiným. A přesně to dělal Izrael s Pánem Bohem, s Hospodinem. Chodili k Bálovi děkovat za úrodu, kterou jim poskytl Hospodin. Ozeáš tak přestává pouze kázat o nevěrném Izraeli, ale jeho vlastní manželství mu umožňuje zakusit, co znamená milovat někoho, kdo hledá štěstí jinde. Tady se možná začíná rodit jeho hluboké porozumění Božímu srdci. Tak takhle asi ho bolí Pána Boha, když jeho lid odchází za jinými. A zároveň ukazuje něco zásadního o lásce. Něco, co potřebujeme slyšet i my, že totiž lásku nelze vynutit. Ozeáš může Gomer milovat, ale nemůže ji přinutit, aby jeho lásku opětovala. Právě proto láska může a taky tolik bolí. Kdyby Gomer nemohla odejít, její zůstávání by nebylo žádným důkazem lásky. To by bylo otroctví. Ozeáš zůstává, Gomer hledá naplnění jinde. Ozeáš zůstává s vědomím, že žena, která mu patří, odchází a odešla za jinými. A Bible nám nepopisuje žádný jeho emoce, že by někde byl rozlobený nebo zoufalý, nebo frustrovaný, nebo všechno dohromady. Nemáme právo mu ty pocity vložit do úst, ale co se mu odehrávalo v jeho mysli a srdci a jak se mu v noci spalo, to asi nedokážeme ani odhadnout. A právě tahle jeho situace dává Božím slovům o nevěrném Izraeli úplně nový rozměr. Ozeáš už nevěru nezná pouze jako hřích, který má odsoudit. On zná její důsledky ve vlastním životě. Nevěra bolí právě proto, že před ním byl nějaký vztah. Cizí člověk nás tímhle způsobem zradit nemůže. Zradit může jenom ten, komu jsme dali důvěru a koho jsme si pustili blízko. Nejblíž, jak to jde. A možná tady ten Ozeáš začíná naplno chápat, proč Bůh mluví o modlářství jako o cizoložství. Izrael neporušil jen nějaké boží pravidla. On zradil celý vztah s Bohem. Ozeáš nemůže Gomer přinutit, aby se vrátila. Může ji milovat, může po ní toužit, může pro ní jít později. Ale lásku vynutit nemůže. Tady se ukazuje cena svobody. Bůhstvo nás stvořil, nás lidi, schopné mu říci ano a tím pádem taky schopné mu říct ne. Láska bez svobody by nebyla láskou. Ale svoboda znamená, že milující přijímá i to riziko, že řekneme ne. Ozeáš začíná poznávat Boha ne tím, že dostal nějakou další informaci, ale tím, že jeho srdce ho bolelo. Stejně jako Pána Boha bolí to jeho. A po nevěře přichází nový boží pokyn. Jdi opět a miluj ženu, která miluje jiného a cizoloží. 3. kapitola, 1. verš. No, tohle už není začátek manželství. Ozeáš už ví, co jejich vztah přinesl. Už poznal nevěru a bolest. A Ozeáš jde. Ozeáš jde. Stejně jako v 1. kapitole žádný námitky. Ale tentokrát musí zaplatit ze svého. 15 šekalů stříbra a chomer a létek ječmene. Proč se ta Gomer do té situace dostala a kdy za ní bylo nutno zaplatit, mohla skočit nějaké dluhové pasti nebo v nějaké otrocké závislosti. Podrobně si neznáme, ale v každém případě byla někde na trhu, kde ji prodávali. Možná byla naha. A chodili si ji tam vybírat. Konec. Ozeáš platí za ženu, která byla jeho, kterou už jednou přijá za svou. Co se mu asi mohlo honit hlavou? Já vím, co by se honilo mě. Nevíme ani, a on taky ne, že má nějakou jistotu, že tentokrát to bude lepší. Že tentokrát ten vztah bude jiný. Ale přesto pro ní jde. Ale ne, aby jí přednesl seznam jejich provinění a říct, hele, tohle. Text nezaznamenává žádnou výčitku. Milosrdenství neříká, že se nic nestalo. Milosrdenství zná celou pravdu. A přesto člověka neodepíše. To je asi nejsilnější věc v tom Ozeášovi. Gomeřina nevěra byla skutečná. Ozeášova bolest také. A přesto pro ní jde. Jde pro ní a zaplatí. Láska je rozhodnutí a oběť. Ozeáš už ví, koho jde hledat. Nejde za žádnou představou dokonalý ženy. Jde za ženou, jejíž nevěru znal. Proto jeho druhá cesta je jiná než ta první. Když si ji bral, tak nevěděl, co přijde. Ale teď už cenu toho jejich vztahu zná. Přesto jde. Fascinující. Tady se ta láska ukazuje fakt jako rozhodnutí. To nejde někde vypudit, jako že najednou jsem zamilovaný. To se musím rozhodnout. Včetně toho, že zaplatil a tady se ukazuje, že láska je rozhodnutí a zároveň oběť. Není jen to, co k tomu druhému cítím, ale také to, co jsem schopen dát a udělat pro jeho dobro. Co dokážu nést, unést a taky možná snést. Ozeáš nemá žádnou jistotu, že nebude znova zraněn. A to je možná na jeho jednání to nejsilnější. Nejde pro Gomer, protože má zaručený výsledek. Jde, protože ji miluje. A nevykupuje proto, aby mohl připomínat, co všechno provedla. Žádné výčitky tam nevidíme a neslyšíme. Minulost není popřena, ale zároveň se nestává zbraní, kterou zaútočí, kdykoliv šlápne vedle nebo se špatně podívá. Nevěra byla skutečná, cena za návrat je také skutečná. A právě tady se podle mě Ozášovi musí ještě hlouběji otevírat Boží srdce. Já platím za někoho, kdo se na mě vykašlal a kdo mě opustil. Tohle, to už není jenom prorocká ilustrace, protože Ozáš to platí ze svého. Ta cena byla o něco vyšší, než tehdy se dávalo za otroka. Ozáš už také ví, jaké to je milovat někoho, kdo odchází, ne, že odešel, ale odchází trvale za jiným. Ví, že nevěra není jen porušení pravidla, že to zraňuje. A proto Boží slova z 11. kapitoly můžou Ozášovi znít úplně jinak, než někomu, kdo tohle všechno neprožil. Pán Bůh tam to slova říká, po těch všech peripetiích, kdy jim říká, že už nebude jejich Bohem, jako když najednou řekne, jak bych tě mohl vydat, Efraime? Jak bych tě mohl vydat, Izraeli? Mé srdce se ve mně obrací a rozněcuje se všechen můj soucit, Ozeáš 11.8. Izrael si Boží lásku nezasloužil. Bůh předtím otevřeně popisuje jeho odpadnutí. Bůh neříká, hele, jako dobrý, sorry, tak to smážem, v podstatě se nic nestalo. Naopak. Stalo se to tolik, že přichází soud a přesto zaznívá, jak bych tě mohl vydat, jak bych se tě mohl vzdát. To není slabost Pána Boha vůči hříchu, to je síla jeho lásky k člověku. Možná v té chvíli Ozeáš nejhlouběji porozuměl tomu, co jeho vlastní příběh vlastně znamená. Mohl poznat bolest odmítnuté lásky a když pro ní šel, mohl poznat vlastní lásku, která se odmítnutím nenechá tak snadno ukončit. Je snadné číst Ozeáše a dívat se na Gomer. Mnohem těžší je připustit, že něco z Gomer může být v každém z nás. Izrael Boha neopustil, protože by o něm nevěděl, že by ho neznal. Měl zákon, měl oběti, měl svátky, kněze, přesto jeho srdce odcházelo trvalé, a když si vzpomenete na celé dějiny Izraele, anebo na svůj vlastní život, trvalé odcházelo za jinými. Ani my nemusíme fyzicky odcházet od Pána Boha, abychom si našli své milence. Můžeme dál chodit do sboru, modlit se, zpívat, sloužit. Přitom můžeme hledat naplnění úplně někde jinde. Pro někoho to může být alkohol, promiskuita, drogy nebo porno, pro jiného závist, peníze, uznání, postavení, kariéra, potřeba mít pravdu a být důležitý. A někdy může být milencem dokonce naše služba Pánu Bohu, když se nám stane důležitější než on sám. Gomer říká, půjdu za svými milenci, kteří mi dávají a tak dále. A přitom nezná, nepoznává, nerozpoznává, odkud její dary skutečně přichází. To je na nevěře to nejtragičtější. Beru si od Pána Boha život, schopnosti, čas, lidi, které miluji a potom jdu a hledám naplnění úplně někde jinde. A přesto Ozeášův příběh není především příběhem o tom, jak špatná byla Gomer. Kdyby byl, tak jejím odchodem by ten příběh skončil a dneska bychom si o tom nepovídali. Je to příběh o lásce, která jde za člověkem, který odchází a odešel. Nejtěžší, a nevím, jak to máte vy, ale nejtěžší je, když něco provedu, uvěřit, že mě ten druhý ještě miluje. Možná to nejtěžší není připustit, že jsem jako Gomer. To si dokážeme snadno představit v různých oblastech našeho života. Ale možná těžší je uvěřit, že přesto pro mě někdo jde a je ochoten zaplatit. Návrat Gomer blížím se k závěru. Začíná tím, že se Gomer nejdřív napraví, nevrací se, protože by si ten návrat nějak zasloužila. Je přijata taková, jaká je. Znáte starou píseň, tak jaký jsem, Beránku Boží, k tobě jdu. Člověk nepřichází k Bohu, protože už je jiný. Přicházíme k Bohu, abychom mohli být jiný. Na začátku příběhu dostávají děti tři jména, které jsme se tady řekli. A zdálo se, že je rozhodnuto. Jenže nakonec Pán Bůh, a to tady říkal, to tady vlastně naznačil už Jakub, obrací jejich význam. Z neomilostněné se stává omilostněna, z nemůj lid, můj lid. Jsou jména, která nesla soud. Začínají v tom Ozeášově proroctví vyprávět příběh o Boží milosti. Milost se nevymazala. Ale nedostala poslední slovo. To je něco, co potřebujeme slyšet. Že když něco zvoráme, takže to nemusí mít poslední slovo. Poslední slovo má láska. Přichází závěr knihy, uzdravím jejich odvrácení a budu je milovat dobrovolně. Možná bychom mohli říct bez podmínek, protože jsem takovej. Láska je platforma, vůli který tady jsme. Víte, Pán Bůh je takový, že on má vždycky připravenou a uvařenou kávu a připravené občerstvení. Můžeme si vzít, ale nemusíme. On je vždycky před náma. Já bych řekl, že se nám nabízí na každém rohu. Už jsem to tady několikrát možná říkal. Ozeáš začal příběhem nevěry, prošel bolestí, odchodem, soudem, hledáním, vykoupením a končí u lásky. Budu je milovat dobrovolně. Bůh Ozeášovi neřekne, aby kázal o nevěře jenom Izraeli. Nechá ho poznat na vlastní kůži, jak nevěra bolí. Nakonec z Božího soudu se stane srdce rvoucí drama Boží lásky. A najednou celý Ozeáš není příběh o tom, jak strašně Bůh trestá nevěrný lid, ale o tom, jak strašně ho jeho naše nevěra bolí. A přesto nás miluje. To je Ozeáš. Pak tady mám takový napsaný PS, jak se píše na pohledy nebo do dopisu po skriptum. Co uděláme, až se Gomer objeví mezi námi? Až přijde někdo, o kom víme, co udělal, kde byl a jak hluboko klesl. Budeme mu umět říct pravdu a přesto ho neodepsat? Dokážeme přijmout člověka, kterého přijmul Bůh? A co když mu nebude stačit říct mu jenom, Pán Bůh tě miluje, to bude dobrý. Což bude potřebovat, abychom ho milovali tak, aby tomu mohl uvěřit. Co když nás jeho návrat bude něco stát? Náš čas, naše pohodlí, trpělivost, pověst a možná i peníze. A co když za Gomer pomyslnou budeme muset zaplatit my? Ozášova láska nebyla jen pocit nebo nějaké prohlášení. Byla rozhodnutím a obětí. Možná právě tady se ukáže, jestli jsme Ozeášův příběh stejně jako nějaké jiné pouze přečetli, anebo jsme pochopili něco z Božího srdce, které nám v celých těch příbězích a v celé Bibli otvírá a ukazuje. Lásku musíme druhým prokazovat tak, aby byla uvěřitelná. Amen.